بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آزمون‌های الهی، امتحانات الهی گوناگون و مختلف ده. آیات قرآنی ده انسان چون بودن یادا انواع و اقسام ابتلاعات و امتحانات زیش گنبکده چه بشر همیشه در معرض امتحان و آزمون الهی ده. یکی از اقسام ابتلاعات الهی عبارت امتحان اعتقادی و عقیدتی، فکر انسان، عقیده انسان چه انسان الیه بلمونه حفظ لسن و باورلرین و عقیدلرین حفظ الیه بسن. بی شخص دی همیشه مدیه جلنده بچه‌نی اعمالین یینه جتیلندن سونه جدردی مدینه‌ده امام صادق علیه السلامی محضرینه اکثر ایلر مشرف اولاردی جدردی حضرتین سراغون توتاردی و حضرتینن ملاقات ایلردی بی نچیل موندن خبر اولمادی بو جلمدی امام صادق علیه السلامی یاننا حضرت بونون حالیندن استعلام الادی چی بو نه حال دادی یوختو شو واردی در مسجد جلنده بی نفر اولمیان دادم خبر الله چی هار دادی بخیر آداب رفاقتدن و هم نشینیدن بودی چی دوست دوستو جرمیان ده اونون سراغون تتا چی خدای نشرده بی بلایی باشنا جلمی امام صادق علیه السلام اونون حالندن استده با خبر اوسون و مطلع اوسون. اون حالا همشهرلرنون بیدی جلمشتی حضرت یاننا امام صادق علیه السلام یاننا حضرت خبر aldı حالا نجردی یوختو جلمی خلاصه بزن یانمزا او شخص دیدی چی بو ورشکست olupdi حضرت مالی ورشکست olupdi ولیزا دا تابو توانی مهدیه جلماخلق یوختو پولو یوختو نمنسی وارد الدم ویرفتی. امام صادق علیه السلام وقتی که بونه اشیدتی که بو انظر مالی وزی خراب بودتی حضرت بودی که من بونه وزی مالیسیندن خبر almadım دنیاسیندن خبر almadım که سن دیسن بو ورش کس دروبتی دنیا مهم میده چه خب بیجون وار بیجون یوختو بیجون انسانم وارده بیجون یوختو بی جون زرر ایلی، بی جون سود ایلی کیفت دین او، بونه دینی نجردی و اعتقادی نجر ساخلیبدی و باورهای دینیسی نجردی او دیدی چی الحمدلله نه از نظر اعتقاد دینی راسته دینده ثابت قدم دی، سیزین ولایتیزده ثابت قدم دی منحرف olmayıbdi، yoldan çıkmayıbdi عقیدسی حفظ ایلیه بلیبدی چون مهمی بودی چه انسان هر حالده ایلیه بلی او عقیدسی حفظ ایلیسی ایمانی حفظ ایلیسی در بیاد چطندق جلنده قبا و اقایدنن و باورلنن ال جتمسن ارز ایلیدی چه آقامونی دینی یخشد ایمانی یخشد حضرت بود چه الحمدلله فهوال غنی او دین غنی و بینیازده در دین اوسا غنی دی اما جب این نفرین دینه اولمویه تمام دنیا منون چلا او بیچار آدم ده فقیر آدم ده حضرت بوده کیفه دین او منون دینه نجرده بیزن بهلهمیز ده واید آدم جره اوزنده مطمئن دونمی حضرت عبدالعظیم حسنی خب امامزاده ده ده عالمی ده فقیه ده مجتهی ده شاه عبدالعظیم ده زیارتینه جتمیز بهلهمی بی شخصیتی ده اما اوندن بله öz əqaidindən və bavərlərindən itminanı yox idi. Ki, şahid mənim əqidəm düz olmuyor. İmam Həsən Müctəba aleyhisselamın nəvəsidir. Dört vasitiylə İmam Həsən Müctəba aleyhisselama yetişir Həzrəti Əbdüləzim Həsəni. Alim, fəqih, müctəhid. Amma onunla belə gəlir. İmam aleyhisselamın məhzərinə, İmam Hadi aleyhisselamın məhzərinə və əqaidin ərzəri, mənim əqidəm budur. Tuhiddə, nübuvvətdə, imamətdə, məadda. Bax ki, bunlar düzdür ya qələtdir. Yəni, şəxsiyyəti misli Həzrəti Əbdüləzim Həsəni. Çünki bu əqidəni hifz eləməklik çətindir. Həssan ibn sabit bir şəxs idi ki, Əmirülmömininin aleyhisselamın vəsfində nə qədər şeir deyibdir. Nə qədər əşarı vardı. Amma 70 gün Peyğəmbərin rehlətindən sonra Bəli dəzanı ki, cəriyanı səqifə qabağa gəldi, gəldi səqifənin mordunda şeyri dedi. Əmirülmömininin aleyhisselamın müxaliflərindən oldu. Allah hamımızın inşallah əqaidimizi hifz eləsin və din yolunda, iman yolunda bizi sabit qədəm eləsin. Dünyadan gedəndə dininə və imanla dünyadan aparsın. Xudaya mərzai müslimi şifaya acil kəramət elə. İmtihanlarımızı yüngül elədinə. Xudaya o iki bu ayda xalis bəndələr və inayət eləyəsən bizə də təfəzzül elədinə. İbadətlərimizi, uşlarımızı qəbul elə. Mümin-i müminatın ruhunu şad elə. Cahi Muhammed və alə fatihəmiz.